La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Tot ceea ce ne pasionează, orice lucru care poate cuceri iubirea noastră, timpul nostru, banii noștri, gândurile sau preocupările noastre, cu alte cuvinte, tot ceea ce ne cucerește sau ne domină viața mai mult decât lucrurile spirituale, este un idol. Dar există și astăzi idoli? Diavolul are tot interesul să ne facă să nu-i vedem. Apostolul Pavel le spunea odinioară corintenilor: fugiți de închinarea la idoli. Despre posibilii idoli din viața noastră și cum putem fugi de închinarea la ei, va continua să ne vorbească și în episodul de astăzi al emisiunii La început era cuvântul, Zaharia Bica. Mesajul pe care vă invit să-l ascultați a fost înregistrat în biserică și are ca bază biblică textul din 1 Corinteni, capitolul 10, versetele de la 14 la 22. Realizatoarea emisiunii, Carmen Florean, vă dorește audiție plăcută și mai ales folositoare.
Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, de multinaționalități și mai departe, suntem un trup, suntem una. Există o coeziune între noi, interpătrundere între noi. Pentru că toți luăm parte din aceeași pâine. Pâinea este expresia văzută a prezenței Domnului Iisus Hristos. Nu este chiar prezența, expresia văzută a prezenței lui Hristos, sigur, într-un context unde biserica este așa cum o vrea El, sau pe drumul pe care vrea El. Ei, tot așa jertfele la care voi ați vrea să participați sunt expresia văzută a prezenței demonilor care țin sub stăpânire și control masa aceea de închinători habotnici. Voi participând acolo, voi deveniți una cu masele acelea de oameni întunecați, mulți îndrăciți și fără Dumnezeu. De ce credeți că n-au vrut cei trei tineri în Babilon să se închine? Dar e atât de greu să te îndoi de două ori în fața unei statui când vor cânta orchestrele acelea celebre? Nu. Ei au știut că făcând așa, participând, ei se vor adăpa din spiritul acelei sărbători. Din spiritul care a determinat adunarea gloatelor acolo. Balaam, care a fost ucis cu sabia, a știut mai mult ca noi în privința aceasta. Știți ce a spus lui Balac? Acest popor nu poate fi înfrânt. Dar tu cheamă-i la sacrificiile idolilor. Vedeți? Ce a știut Balac? Dacă îi aduci la sacrificii și îi determin să participe, foarte ușor o să accepte pe fetele voastre de neveste pentru fiii lor. Foarte ușor. Nu va mai conta porunca divină, interdicția divină, ei se vor suda cu momentul și cu cadrul. Și ce s-a întâmplat? După ceremonii s-au dedat la desfrânare cu fetele lui Moab, spune Sfânta Scriptură. Nu înainte de ceremonii, după. De ce? Pentru că participând la ceremonii, oamenii au devenit una. Porul lui Dumnezeu care era locuiat deoparte, cum se spune acolo în numeri 22, 23, 24, 25, așa, a devenit una. Ce mai contează principiile, ce mai contează Dumnezeul Israel, ce mai contează adevărul? Și au făcut pasul al doilea, s-au dedat la desfrânare cu fetele lui Moab. Vedeți? De aceea apostolul, cu atâta înțelepciune de la Dumnezeu venită, le-a spus corintenilor, judecați, fraților, vă rog să judecați. Voi sunteți una în fața cinei Domnului, dacă vă duceți acolo, faceți una cu ei. Una! Iată de ce aș vrea să atrag atenția în această privință și în acest context tinerilor noștri din biserică. Să aibă grijă ce cărți cumpără acum când există o adevărată inflație de carte. Să știți, o carte nu este numai o carte. O carte, în mod nevăzut, poate să fie un instrument în mâna unui demon. S-au întâmplat atâtea cazuri în care o carte, aparent banal, aparent nesemnificativă, sau poate recomandată cu căldură de cineva, a distrus o viață, a distrus o familie, a distrus o biserică. De unde a venit forța acelei cărți? Că litera nu e moarte, este un spirit care lucrează prin cartea aceea. N-ați fost tulburați de anumite cărți? Ei, cartea aceea poate să fie ofranda pe care autorul a adus-o demonilor. Și tu ajungi să mănânci din ea, să participi la acest serviciu demonic. Și te tulbură, și te dezechilibrează, și te distruge, și ți-a apetitul pentru sfințenie, pentru Biblie, pentru lucrările lui Dumnezeu. Numai te afli pustit și gol. De unde vine? De la banala lectura unei cărți. Dar cartea aceea a fost și este ofrandă de la un serviciu de închinare demonilor. Și eu n-aș vrea, spune apostolul, ca voi să fiți în împărtășie cu demonii. Atenție la ce citiți. De aceea când citești Biblia, intri în relație cu acei care au zis, capana unui scriitor iscusit să fie limba, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Cărțile Bibliei au fost ofrandă adusă lui Dumnezeu de cei ce le-au scris. Și de aceea cine citește Biblia intră în relație cu Duhul lui Dumnezeu. De aceea și se întâmplă atâtea modificări benefice și pozitive în viața celor ce citesc Biblia. Mulți, foarte mulți, se întorc la Dumnezeu în urma citirii Bibliei. În al patrulea rând, apostolul ne sfătuiește să fugim de idoli și să facem în grabă, pentru că e periculos. Pentru că un idol este, e adevărat, în sine luat, de punct de vedere organic, este o materie moartă. Dar el este expresia unui drac. Dracul este un duh, demonii sunt duhuri. Dar nu pot înșela, știu că oamenii umblă prin vedere. Și atunci el totdeauna se va ascunde în spatele unui chip, așa cum s-a ascuns în șarpe, pentru a înșela pe oameni. Mi-amintesc când am fost în Australia cu ultima dată, am fost în Brisbane și frații au zis, hai să facem o ieșire în centrul orașului, la Coasta de Aur. Și am ieșit acolo, în sfârșit, au fost multe lucruri interesante, dar cineva mi-a dat o sugestie, zice, vrei să vedem atelierul unui făcător de idoli? Dar cum să nu? Mergem să vedem. Ne-am dus și am intrat acolo într-o încăpere de sticlă, unde un om ciudat, lucra și făcea idoli. Idolii erau într-o gamă foarte diversificată. Erau idoli care țineau de cultul aborigenilor sau o populație locală acolo în Australia, dar erau și idoli pe care îi cumpărau în general populațiile sud-asiatice, care sunt mai mult de alte religii decât creștine. Ce vreau să vă spun? Un lucru interesant. M-am uitat la sculptor și m-am uitat la dracii pe care îi făcea. Atâta erau de urâți și atâta erau de grozavi în expresii și în gesticulat și în pozițiile în care el i-a surprins și a cioplit și a modelat, încât atunci când am părăsit atelierul, am avut așa impresia că am trecut printr-o secvență de coșmar. Nu știu de ce. Mai mult. Am fost atent la făptura lui. El nu s-a uitat la noi. El își vedea de dracul lui și îl cioplea. Semăna cu ei! Nu-i un banc ce vă spun. Și vreau să fiu șugubăți. Semăna cu ei! Și am zis, Doamne, câtă relație între om și lucrarea pe care o face. Omul își pune ștampila pe ce face, da? Și ce face pune ștampila pe el? semăna cu dracii lui. Și am ieșit acolo cu un sentiment de groază, am părăsit clădirea aceea de sticlă, unde el imperturbabil ca un robot lucra, nici s-a uitat la noi. Își vedea de treburile lui. De aceea apostolul spunea că un idol ascunde în sine un demon. De aceea în Deuteronom 32:17 spune, au adus jertfe dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei sau unor dumnezei pe care nu-i cunoșteau. Cui au adus jertfă poporul evreu? Dar ce s-a supărat Dumnezeu așa tare că au adus și ei o cădelniță de tămâie sau o jertfă la un chip care nu-i nimic? Ei s-au închinat dracilor. L-au înlocuit pe Dumnezeu cu dracu, cu alte cuvinte. Și Dumnezeu s-a supărat. Că el e gelos. El, bărbatul, a fost înlocuit cu un drac. A fost îndreptățită gelozia lui. Sigur că a fost. În Apocalipsa, la capitolul 9, versetul 20, ni se spune că după ce s-au revărsat o parte din urgiile Domnului, oamenii nu s-au pocăit. Și arată acolo o serie de nelegiuiri, printre care zice să nu se mai închine dracilor și idolilor, care sunt de aur, de argint, de lemn, de piatră și așa mai departe. Deci, așa cum cina Domnului, într-un anumit context, este expresia relației mele cu Hristos și a prezenței Lui, tot astfel idolul și jertfa este expresia relației sau părtășiei mele ca și închinător cu diavolul. În același context, deci folosește apostolul aici versetul 16, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? În acest context folosește el aceste versete. Unii le folosesc ca să ne arate că vinul ăla din pahar e chiar sânge. Dar nu ăsta a fost gândul apostolului. Ci a vrut să arate că așa cum noi, prin cina Domnului, dăm expresie unei relații cu Hristos cel nevăzut, așa cei ce participă la închinarea cu idolilor dau expresie unei relații dintre ei și demon. Sau avem imaginea din Vechiul Testament cu altarul. Versetul 18. Uitați-vă la Israel după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Păi jertfa nu poți mânca numai unde e altarul. Și unde e altarul și jertfe, nu-i așa? Cele două sunt legate de olaltă. Poți să mănânci o jertfă în vârful muntelui și altarul nu-i nicăieri? Nu se poate. Altarul face jertfa și jertfa consacră altarul. De aceea apostolul a spus, uitați-vă la evrei. Tu dacă mănânci și te duci acolo și participi efectiv la serviciu de închinare, tu intri în relație cu demonii. Ce este un demon? Biblia ne învață că demonii sunt îngeri, spirite rele, îngeri care au căzut împreună cu Satan în răzvrătirea lui de la început împotriva lui Dumnezeu. Și acești îngeri răi sau acești demoni, această companie a lui Satan, s-a exprimat de-a lungul timpului în istoria omenirii, s-au exprimat, s-au scos în evidență și prin cultul zeilor sau a zeițelor care au populat religiile lumii sau popoarelor din antichitate sau o fac și astăzi. Locul lor este în văzduh a unora dintre ei, unii sunt legați în întuneric, unii, iar unii sunt în văzduh, ne învață apostolul Pavel în Efeseni la capitolul 2 și în Efeseni capitolul 6 și zice că noi avem de luptat cu ei, de aceea trebuie să și luăm toată armătura lui Dumnezeu. Cine sunt acești draci? Sunt îngeri căzuți împreună cu căpetenia lor, cu Lucifer. Iată deci pentru ce nu ne permite Dumnezeul nostru, bunul nostru Dumnezeu, să avem astfel de relații. De ce? Pentru că, dacă stăm bine să ne gândim, poate 99% din ceea ce suntem noi, ca persoană, ca personalitate, depinde de tipul de relație pe care l-am avut până acum sau pe care îl avem acum sau pe care îl vom avea de acum înainte. De aceea Biblia ne sfătuiește cu atâta stăruință să ne alegem bine prietenii, să ne alegem bine părtășiile, să ne alegem bine pe casnicii noștri, soția sau viitorul soț, să fim atenți ce alegem, pentru că ceea ce va fi de noi depinde de tipul de relație în care am fost de-a lungul vieții noastre. Și dacă o relație este bună, un om nu poate fi decât împlinit așa cum vrea Dumnezeu. Ei, intrând în relație cu demonii, asta nu va modifica ceva noi? Ba da! Și mult și esențial! De aceea spunea Biblia, și e singurul verset în Scriptură și ar merita să vi-l însemnați, la profetul Ieremia, la capitolul 50, spunea acolo Domnul, versetul 38, zice așa, seceta peste apele lui, e vorba, un blestem asupra Babilonului, ca să sece, căci este o țară de idoli și au înnebunit cu idolii lor. Unde ajungem în final? Într-un soi de nebunie. Vedeți? Această relație cu demonii ne înnebunește. Și Dumnezeu nu vrea asta. De aceea stăruința apostolului, verificați-mă, fraților, judecați voi singuri ce spun. Închinare la idoli, la zei, la zeițe, la animale, nu? Arată în Romani, capitolul 1, acolo, apostolul critică lumea din vremea aceea și lumea de acum. Se închinau la animale. Spuneți-mi ce-i zodiacul? Avem noi adolescenții noștri care își ascultă la radio zodia lui ce pentru ziua de astăzi, nu? Leu, Fecioara, Pești, Săgetătorul, Racu, nu-i așa? Ce sunt toate astea? Nu este o închinare la idoli? Și presa noastră, ca să fie vândută pe prima pagină, și domn serios și doamne respectabile, cumpără dimineața să vadă ce îi spune zodiacul, ce îi spune leul ei, ce îi spune peștele ei, ce îi spune racul ei, ce îi spune fecioara ei, ce îi spune săgetătorul ei. Dar noi, așa cum spune Salmul 5, dis de dimineață îmi plec genunchii și mă rog ție și aștept. Noi le întrebăm pe Dumnezeu, că viitorul nostru nu e în mâna fecioarei, a peștilor și a nu știu cui, ci în mâna lui Dumnezeu. De aceea, închinare la idol nu este cultură. Zice, domnule, asta e cultura poporului respectiv. Nu? Așa ni se spune în istoria religiilor. Cultura poporului respectiv. Asta e demonism, nu cultură. E demonism. În al cincilea rând, închinare la idol dezlănțuie mânia lui Dumnezeu. De aceea nu este permis să ne închinăm la idol, pentru că atragem peste noi mânia lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, în același limbaj, dragului de altfel din Scriptură, folosește în versetul ultimul din textul nostru, sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Nu putem și la masa Domnului și la masa dracilor și paharul Domnului și paharul dracilor. Dar ce se întâmplă? Păi Dumnezeu l-apucă gelozia și ești tu mai tare ca El? Ne va strivi. Ne va strivi, spune Sfânta Scriptură. Să știți, gelozia e cruntă. De aceea se spune în Proverbe la capitolul 6 că gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă ziua răzbunării. Nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar. Ați citit despre astfel de crime în care un soț gelos a răzbunat pe o soție infidelă sau invers. Și Dumnezeu spune despre sine, și eu sunt tot atât de gelos și încă mai mult. Asta vrea să ne facă pe noi serioși în relația noastră cu acest Dumnezeu. Să citim în Ezechiel capitolul 36 cu versetul 5. Da. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, da, în focul geloziei mele vorbesc împotriva celorlalte neamuri și împotriva întregului Edom, care și-au însușit țara mea și s-au bucurat din toată inima lor și cu tot disprețul sufletului lor ca să-i jefuiască roadele. Adică mi-au luat nevasta, cu alte cuvinte. Și când vorbesc împotriva lor care mi-au furat soția, o au înșelat-o, o fac în focul geloziei mele. Vedeți? Sau în capitolul 16, versetul 38, aceeași frumoasă carte a profetului Ezechiel, 38. Te voi judeca așa cum se judecă femeile prea curve și ucigătoare de copii și voi face din tine o jerfă sângeroasă a urgiei și geloziei. Vedeți cum vorbește Dumnezeu? Oare așa este El, apucat de furii, de patimă, de mânie irațională? Nu. Dar El folosește acest limbaj cu care noi suntem obișnuiți și care, din păcate, există și astăzi între noi, pentru a ne atrage nouă care judecăm atenția să nu ne jucăm cu El. Dacă i-am jurat credință, dacă i-am jurat slujire, să facem tot ce putem pentru ca să-i fim fideli. Niciodată să nu ne prindă cu alt Dumnezeu. Niciodată să nu ne găsească infideli Lui, ci totdeauna credincioși Lui, așa cum spune Biblia, fii credincios până la moarte. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. La Luca, la capitolul 10. Ce mai rămâne pentru ibovnici? Ce mai rămâne pentru străini? Ce mai rămâne pentru Dumnezeu veniți de curând? Nimic. Nimic. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Deuteronom la capitolul 18. Mai sunt și astăzi idoli? Da. Unii sunt prezenți în forme moderne, în funcție de gradul de civilizație pe care îl străbate un popor sau în care este un popor, alții încă sunt sau se exprimă în forme primitive. Să știți, idolii există. Diavolul are tot interesul să ne facă să nu-i vedem. Un teolog elvețian spunea că cea mai mare luptă a diavolului este aceea de a îi face pe oameni, de a-i convinge pe oameni că el nu există. În Noul Testament, apostolul arată doar câteva și spune că sunt mulți Dumnezei și mulți domni, la 1 Corinteni 8, versetul 3. Să vedem câțiva Dumnezei. Câțiva idoli. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta, rea și lăcomia de avere, care este o închinare la idoli. Coloseni la capitolul 3, versetul 5. Lăcomia de bani, lăcomia de avere, lăcomia de garderobe, lăcomia de orice, cu alte cuvinte. Sau niciun lacom de avere care este un închinător la idol n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și al Dumnezeu. Efeseni 5:5, același adevăr. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele. Uite, alt idol. Toată viața trudești pentru pântece. Să diversifici gusturile, să creezi noi rețete. Apoi am fost într-un restaurant, când am fost plecat, 60 de feluri de mâncare. 60! Erau întreprinderi care studiau omul să-i descopere noi gusturi. Noi gusturi! Pentru ca să apară rețete noi și profituri mari. Și specialiștii au găsit că omul e capabil de mii și zeci de mii de gusturi în orice domeniu. În orice domeniu. Ei, toate acestea sunt forme de a sluji pântecelui. De aceea e atâta abundență de mâncare. Acolo și pe stradă este mâncare. Da. Și așa cum am spus, în rețete diversificate. Sau, cum spunea Apostolul Roman 16:18, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, ci pântecelor. Și asta înseamnă idolatrie. Și Biblia o condamnă. Putem diviniza pe oameni, cultul personalității, locuitorii din Tir și Sidon au strigat la Irod când le-a ținut o cuvântare, glas de Dumnezeu, nu de om. Fapte la capitolul 12, versetul 22. Poți diviniza un poet, nu? Să-l faci zeu. Poți să divinizezi un conducător de oști. Poți să divinizezi un actor. Uitați-vă la copiii noștri, du-te în camera lor, toți desmățați, îți lipiți acolo. Toți narcomanii sunt lipiți acolo. Ba pe ușe, ba pe dulapul cu cărți, ba pe pereți, ba în ramă. Ce este asta? Este un soi de închinare la idoli. Dar vieții de ei au numai 15 ani, 16 ani, 17 ani sau mai mult sau mai puțin. Și noi trebuie să le arătăm adevărul ca să fim nevinovați în fața lui Dumnezeu ca și părinți. Idolii, așa cum am spus, vor fi până vine Domnul. Va veni o vreme când toți oamenii vor înțelege că idolii sunt minciuni și că Dumnezeu este singurul Dumnezeu adevărat. Dar atunci va fi prea târziu. Iată ce spune prorocul Isaia la capitolul 2 în profeția sa. Versetul 18 în jos. Toți idolii vor pieri. Oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măriției lui când se va scula, nu să mântuiască, ci să îngrozească pământul. În ziua aceea oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care îi făcuseră ca să se închine la ei. Îi vor arunca la șobolani și la lilieci. Și vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrelor de frica Domnului și de strălucirea măreției lui când se va scula să îngrozească pământul. Să ne aruncăm astăzi idolii la șobolani și să proclamăm pe Dumnezeu ca ținta vieții noastre, ca pasiunea vieții noastre, ca domn al vieții noastre. Ce este un idol? Orice lucru care poate cuceri într-un procent covârșitor iubirea noastră, și noi știm care e ăla, timpul nostru, și noi știm cui dăm cel mai mult timp, banii noștri, gândurile noastre, preocupările noastre, ceea ce ne absoarbe, ceea ce ne cucerește, ceea ce ne domină. Și acum tu știi, singur, care-i lucrul acela? Poate fi numai atâta. Sau poate să fie uriaș. Nu iubiți lumea. Uite cât de uriaș poate să fie. Sau foarte mic. Ce-ți domină viața mai mult? Ce te pasionează mai mult? Cui dai timpul tău mai mult? Să nu spui că duminica dai timpul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu e un Dumnezeu de duminică. Lui Dumnezeu îi dăm tot timpul nostru, chiar dacă lucrăm ceva, chiar dacă citim ceva, chiar dacă discutăm în casă, noi dăm timpul nostru lui Dumnezeu dacă facem orice lucrare cu temere și în frică de Dumnezeu. Orice lucru, mare sau mic, care, așa cum am spus, pune stăpânire pe viața noastră și ne domină, este un idol. De aceea Domnul a numit averile. Cum le-a numit? Mamona, și-a spus așa, nu puteți sluji la doi domni. Și când a arătat care e al doilea domn, a spus mamona, adică averile. Iată că ne pot, orice lucru ne poate domina. Și diavolul isteț. Care e pasiunea ta? Păi colecția de timbre, asta e pasiunea mea. Și toată ziua caut pe la filateliști pasionați, dar în Biblie când citești, păi mai răsfăiesc duminica, joia, după, așa, la studiu biblic. Ei, ăla-ți idolul, ăla-ți idolul. Altul colecționează ceasuri vechi, altul pipe, altul tot fel de prostii. Altul se pasionează de seriale la TV, altul de televizor ziua și noaptea. Păi ăștia-s dracii. Nu ei-s dracii, dar diavolul șmecher, te pândește, care ți-e slăbiciunea? Asta, imediat e prezent acolo. De forța acelui lucru, acelui obiect, acelei preocupări, încât te va domina, înrobi și lega pentru toată viața. Fraților, spune apostolul, eu aș vrea să nu fiți închinători la idoli. Mântuitorul a spus clar, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și să încheiem cu avertismentul care apostolul Ioan își încheie întâia lui epistolă, capitolul 5, ultimul verset. Copilașilor, fugiți de idoli. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.